cuvântul Domnului la cartea lui Iosua și vom citi capitolul 8. Dorim să îl citim în întregime, este un text puțin mai lung, dar din punct de vedere narrativ este un cuvânt interesant care ne poate stârni interesul pentru ceea ce s-a petrecut în vremea aceea, odată cu începerea cuceririi țării Canaanului. Iosua, capitolul 8, începând cu versetul 1, să ascultăm cuvântul Domnului. Domnul a zis lui Iosua, nu te teme și nu te înspăimânta, ia cu tine pe toți oamenii de război, scoală-te, suie-te împotriva cetății Ai. Iată că îți dau în mâinile tale pe împăratul din Ai și pe poporul lui, cetatea lui și țara lui. Să faci cetății Ai cum ai făcut Ierihonului și împăratului lui. Să păstrați pentru voi numai prada de război și vitele. Pune niște oameni la pândă înapoi a cetății. Iosua s-a sculat cu toți oamenii de război ca să se suie împotriva cetății Ai. A ales 30.000 de bărbați viteși pe care i-a pornit noaptea și le-a dat următoarea poruncă. Ascultați, să vă puneți la pândă înapoi a cetății, să nu vă depărtați mult de cetate și toți să fiți gata. Iar eu și tot poporul care este cu mine ne vom apropia de cetate și când vor ieși împotriva noastră ca întâiași dată, noi o să o luăm la fugă dinaintea lor. Ei ne vor urmări până când îi vom trage departe de cetate, căci vor zice, fug dinaintea noastră ca întâiași dată și vom fugi dinaintea lor. Voi să ieșiți atunci de la pândă și să puneți mâna pe cetate și Domnul Dumnezeul vostru o va da în mâinile voastre. După ce veți lua cetatea, să-i puneți foc, să faceți cum a zis Domnul, aceasta este porunca pe care vă dau. Iosua i-a pornit și s-au dus de s-au așezat la pândă între Betel și Ai, la apus de Ai. Iar Iosua a petrecut noaptea aceea în mijlocul poporului. Iosua s-a sculat dis de dimineață, a cercetat poporul și a pornit împotriva cetății Ai în fruntea poporului, el și bătrânii lui Israel. Toți oamenii de război care erau cu el s-au suit și s-au apropiat de cetate. Când au ajuns în fața cetății, au tăbărât la miază noapte de Ai, de care erau despărțiți prin vale. Iosua a luat aproape 5.000 de oameni și i-a pus la pândă între Betel și Ai, la apus de cetate. După ce s-a așezat toată tabăra la miază noapte de cetate și cei de la pândă la apus de cetate, Iosua a înaintat în noaptea aceea în mijlocul văii. Când a văzut împăratul cetății Ai lucrul acesta, oamenii din Ai s-au sculat în grabă dis de dimineață și au ieșit înaintea lui Israel ca să-l bată. Împăratul s-a îndreptat cu tot poporul lui spre un loc hotărât înspre câmpie și nu știa că înapoi a cetății o mână de oameni stăteau la pândă împotriva lui. Iosua și tot Israelul s-au prefăcut că sunt bătuți și au fugit pe drumul dinspre pustie. Atunci tot poporul care era în cetate s-a strâns ca să-i urmărească. Au urmărit pe Iosua și au fost trași departe din cetate. N-a rămas niciun om în Ai și în Betel care să nu fie ieșit împotriva lui Israel. Au lăsat cetatea deschisă și au urmărit pe Israel. Domnul a zis lui Iosua, întinde spre Ai sulița pe care o ai în mână, căci am să o dau în mâna ta. Și Iosua a întins spre cetate sulița pe care o avea în mână. De îndată ce și-a întins mâna, bărbații care stăteau la pândă au ieșit repede din locul unde erau, au pătruns în cetate, au luat-o și s-au grăbit de i-au pus foc. Oamenii din Ai, uitându-se înapoi, au văzut fumul cetății suindu-se spre cer și n-au mai putut să scape în nicio parte. Poporul care fugea spre pustie s-a întors împotriva celor ce-l urmăreau. Căci Iosua și tot Israelul, văzând cetatea luată de cei ce stăteau la pândă și fumul cetății suindu-se în sus, s-au întors și au bătut pe oamenii din Ai. Ceilalți de asemenea le-au ieșit înainte din cetate și oamenii din Ai au fost înconjurați de Israel din toate părțile. Israel i-a bătut fără să lase unul cu viață, nici vreun fugar. Pe împăratul din Ai l-au prins viu și l-au adus la Iosua. După ce a isprăvit Israel de ucis pe toți locuitorii din Ai, în câmp și în pustie, unde îi urmăriseră ei, și după ce toți au fost trecuși în totul prin ascuțișul săbiei, tot Israelul s-a întors la Ai și a trecut cetatea prin ascuțișul săbiei. În totul au fost 12.000 de inși uciși în ziua aceea, bărbați și femei, toți oameni din Ai. Iosua nu și-a tras mâna pe care o ținea întinsă cu sulița, până ce toți locuitorii au fost nimiciți cu desăvârșire. Israel a păstrat pentru sine doar vitele și prada din cetatea aceasta, după porunca pe care o dăduse lui Iosua Domnul. Iosua a ars cetatea Ai și a făcut din ea pentru totdeauna un morman de dărâmături care se vede până în ziua de azi. A spânzurat de un lemn pe împăratul din Ai și l-a lăsat pe lemn până seara. La apusul soarelui, Iosua a poruncit să-i se pogoare trupul de pe lemn. L-au aruncat la intrarea porții cetății și au ridicat pe el o mare grămadă de pietre care este până în ziua de azi. Atunci Iosua a zidit un altar Domnului, Dumnezeului lui Israel, pe muntele Ebal, cum poruncise copiilor lui Israel Moise, robul Domnului, și cum este scris în cartea legii lui Moise. Era un altar de pietre necioplite pe care nu trecuse fierul. Pe altarul acesta au adus Domnului arderi de tot și jertfe de mulțumiri. Și acolo Iosua a scris pe pietre o copie a legii pe care o scrisese Moise înaintea copiilor lui Israel. Tot Israelul, bătrânii, mai mari oastei și judecătorii lui, stăteau de amândouă părțile chivotului înaintea preoților din neamul leviților, care duceau chivotul legământului Domnului. Erau de față atât străinii, cât și copiii lui Israel, jumătate în dreptul muntelui Garizim și jumătate în dreptul muntelui Ebal, după porunca pe care o dăduse mai înainte Moise, robul Domnului, ca să binecuvinteze pe poporul lui Israel. Iosua a citit apoi toate cuvintele legii, binecuvântările și blestemurile, după cum este scris în cartea legii. N-a rămas nimic din tot ce poruncise Moise, pe care să nu-l fi citit Iosua în fața întregei adunări a lui Israel, în fața femeilor, copiilor și străinilor care mergeau în mijlocul lor. Amin. Am dorit ca Domnul să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea cuvântului Său în viețile noastre și cu toți împreună zicem din toată inima, amin. Să nu dormim, să zicem amin. Domnul să vă binecuvinteze, vă rugăm să ocupați locurile. Dăm din nou loc fanfare. De data aceasta ne vom opri la cucerirea cetății Ai. Preobiților, așa după cum am arătat data trecută, după biruința extraordinară pe care poporul Israel a reportat-o împotriva Ierihonului, cetate căreia i s-au prăbușit zidurile, datorită faptului că Israel a ascultat pe Domnul și a respectat rețeta pentru biruință pe care i-a dat-o Dumnezeu, și anume să înconjoare cetatea Ierihonului în fiecare zi câte o dată și în a șaptea zi de șapte ori, și apoi să strige tot poporul și să sune din trâmbiță. După această biruință extraordinară urmează o mare înfrângere, înfrângerea în fața cetății Ai. Înfrângere mare nu neapărat datorită faptului că au murit foarte mulți israeliți. Biblia ne spune că numai vreo 36 au căzut pe câmpul de luptă, ci o înfrângere mare, o înfrângere rușinoasă, datorită faptului că această înfrângere a fost înaintea unei cetăți mici, despre care Biblia ne spune că avea în jur de 12.000 de locuitori, și mai mult decât atât, datorită faptului că acest popor, care venea cu un mandat din partea lui Dumnezeu să cucerească această țară și să o ia în stăpânire, care avea această armată pe Domnul și căpetenia oștirii lui în fruntea ei, care avea în fruntea ei pe Iosua, omul ales și consacrat de Dumnezeu pentru această lucrare, pentru cucerirea țării Canaanului, în loc să repurteze biruință după biruință, victorie după victorie, se trezește înfrântă. Și atitudinea lui Iosua și a poporului ne arată că nu s-au așteptat la așa ceva. Vorbeam data trecută despre păcat și pedeapsă și știm că motivul pentru care ei au fost înfrânți a fost păcatul. Prin comiterea lui, prin complicitatea celor din jurul lui Acan, și singura metodă a fost corectarea acestui păcat, ceea ce au și făcut. Și astfel, după ce păcatul unuia a devenit pedeapsa tuturor, păcatul tuturor este absolvit prin pedepsirea unuia. În mod profetic, reflectând un principiu dumnezeiesc care a fost aplicat și în cazul Domnului Iisus Hristos, încărcat cu păcatele noastre ale tuturor și jertfit, adus ca jertfă, pentru ca noi toți să fim absolviți de consecințele blestemului rostit de Dumnezeu împotriva păcatului și care este moarte. De data aceasta, dorim să privim la un alt paradox al înfrângerii și, bineînțeles, apoi biruinței pe care Israelul a reportat-o în fața cetății Ai. Și anume, relația dintre biruință și înfrângere. Și de fapt, dacă ne uităm la viața noastră, putem să observăm o adevărată sinusoidă. Urcându-ne pe culmile biruințelor și apoi coborând în văile marilor înfrângeri. Parcă istoria aceasta a lui Israel în fața cetății Ai se repetă mereu și mereu în viața noastră. Hai să fim sinceri, hai să ne uităm la un segment limitat din viața noastră. Nu ne uităm neapărat la un an sau la o săptămână, să ne uităm la o zi. Ne sculăm dimineața, proaspeți, gata să luăm viața în piept. Plecăm de acasă. Ni se pare că toată lumea va sta la dispoziția noastră astăzi, suntem bine dispuși, avem un plan bine pus la punct pentru toată ziua, știm ce vrem să facem, știm de unde plecăm, știm încotro ne ducem și până pe la prânz ni se întorc pe dos toate. Nimic nu merge. Programarea pe care am avut-o într-un anumit loc se amână pentru că nu știu cine nu mai poate veni. Aflăm că cecul ăla frumos care trebuia să ne intre în bancă a fost respins pentru că n-au fost fonduri suficiente în acontul de unde ne-a fost scris. Primim telefon de acasă că cine știe ce s-a întâmplat și avem impresia că e o zi total risipită. Ei, vine după masa și aflăm o veste bună, cineva ne face un compliment, parcă ne repară ziua puțin, mai peticește din zdrențele noastre. Parcă așa se desfășoară fiecare zi. Indiferent cum începe și cum se termină. Uneori începe foarte rău o zi. Scumpii mei, în asaltul acesta al nostru împotriva lumii, împotriva împărăției întunericului, datorită slăbiciunilor noastre. De multe ori, după ce suntem pe culmile biruinței, ajungem în valea înfrângerii. Și în prima parte aș dori să abordăm acest subiect al biruinței și înfrângerii din următorul punct de vedere. Când biruința Domnului devine înfrângerea noastră. Când biruința Domnului devine înfrângerea noastră. Așa și bineînțeles mai târziu vom vorbi despre faptul că Domnul schimbă întristarea în bucurie, Domnul transformă înfrângerea în biruință. Dar hai să trecem mai întâi pe la ceea ce facem noi ca oameni. Luăm biruința lui Dumnezeu și când această biruință ne-o pune Dumnezeu ca dar în mâinile noastre, în câteva momente o facem praf și o transformăm în înfrângere. Vă rog să observați, poporul Israel venea de la o mare biruință, fără să ridice o sabie în sus, fără să arunce o piatră, fără să izbească cu vreun buștean porțile cetății Ierihonului, fără să piardă vreun soldat, fără nicio pierdere, a obținut o mare biruință. Și ceea ce aflaseră cananiții dinainte, că în fruntea acestui popor este un Dumnezeu puternic, care a nimicit în Marea Roșie cea mai puternică armată a vremii, armata egiptenilor. Ceea ce ei știau, ceea ce ei aflaseră, au văzut cu ochii lor. S-a împlinit pe propria lor piele. Ierihonul a fost nimicit și blestemat pe veci. Și acum vă rog să observați. Întotdeauna după victorie suntem foarte vulnerabili. Vom vedea în alte lecțiuni următoare, vorbind despre alte asedieri, cum cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu, care au fost tari în fața celor mai mari adversități, s-au prăbușit în fața victorilor, au căzut pradă propriilor lor succese, s-au împotmolit, s-au împiedicat chiar în biruința pe care au obținut-o. Pentru că după victorie suntem foarte slabi, nu ne așteptăm la înfrângere, suntem foarte încrezători în puterile noastre și nu cananiții au fost mai tari la Ai decât la Ierihon, ci Israelul a fost mai slab în fața cetății Ai decât în fața cetății Ierihon. Cananiții au fost tot aceiași, tari sau slabi, dați de Dumnezeu în mâinile lui Israel. Biruința asigurată dinainte. Israelul este cel care n-a mai fost același. Și ceea ce se întâmplă și cu noi, și s-a întâmplat și cu oamenii aceștia, în primul rând, uităm cine a câștigat biruința. Uităm cine ne-a dat nouă biruință. Începem să ne gândim că puterea și pregătirea noastră militară, soldații noștri viteji, uităm cine a câștigat biruința la Ierihon. Gata, nu mai vorbește nimeni de Dumnezeu. Nu se mai închină nimeni lui Dumnezeu. De scoală dis de dimineață, haideți să mergem la Ai să-i cucerim și pe ăștia. Cu Ierihonul am terminat, cu ăștia am terminat, urmează Ai. N-au mai vorbit cu Dumnezeu, nu l-au mai întrebat pe Dumnezeu, n-au mai așteptat să le zică Dumnezeu nimic, a dispărut Dumnezeu. Dragii mei, cât de mare nevoie avem de Dumnezeu atunci când începe bătălia și când ne simțim slabi și când ne simțim incompetenți, tot atâta de mare nevoie de Dumnezeu avem și după ce am câștigat biruința, și după ce suntem victorioși, și după ce totul este bine. Pentru că noi suntem tot aceiași oameni slabi. Suntem aceiași oameni incompetenți. Și nu trebuie să uităm că biruința a fost câștigată de Domnul și cel care ne-a dat biruința până acum este cel care ne-o va da și de acum înainte. Ei, marea noastră greșeală este luăm biruința de la Dumnezeu și facem din ea biruința noastră. Uităm cine a câștigat lupta. Uităm cine a dărâmat zidurile. Uităm ce forță extraordinară ne-a ridicat la rangul de învingători. Uităm cine a câștigat biruința. În al doilea rând, subestimăm adversarul. Când suntem prea încrezători în noi înșine, uităm cu cine avem de-a face. S-au dus iscoadele la cetatea Ai și au spus, vai, nu vă faceți nicio problemă, asta e o cetate mică, sunt foarte puțini soldați, puțini locuitori, nici n-are rost să mergem cu toată armata asta, să ne chinuim, să obosim tot poporul, săraci, ce obosiți erau, umblaseră 7 zile în jurul Ierihonului, au obosiseră, au țipat prea tare și au răgușit. Acum nu se mai puteau duce toți la război, nu obosiți pe toți, duceți-vă 2-3 mii. Și Iosua zice, măi, dacă 2-3 mii e nevoie, trimis aproape 3 mii de oameni. Subestimarea adversarului este o greșeală fatală. Eu v-am mai spus odată și vă repet, când îi văd pe unii oameni vorbind prea arogant despre diavolul, mă sperii. Am văzut odată un predicator. Nu eram prea de multă vreme venit în America și încă nu știam că pot să-l calci în picioare pe Satana. N-aflasem că dansez pe el. Nu știam, încă nu aflasem treaba asta. Era o teologie nouă pentru mine. L-am văzut pe un predicator în timp ce predica, uite așa făcea și călca el pe satana, zicea, acum ai rup gura și calc pe el și îl rup în bucăți. Sărmanul, n-a trecut un an și l-au prins în niște păcate grave, pradă propriei lui aroganțe și nici până în ziua de azi nu și-a mai revenit. Vai de capul lui! Satana, aș vrea să vă spun, că este înfrântul, dar înfrântul lui Hristos, nu înfrântul nostru, nu noi l-am bătut pe Satana. Satana ne-a înfrânt pe noi în Eden și în natura noastră. Diavolul a fost șiret suficient să ne facă să cădem. Ca natură umană și pe fiecare dintre noi în parte. De aceea psalmistul spunea, nu uita de unde te-a scos Dumnezeu. Nu te face tare că tu îl calci, mai zicem noi că în numele lui Iisus Hristos, dar ascultați-mă, frați și surori. Hristos nu l-a bat jocorit niciodată pe Satana și n-a zis că îl calcă în picioare. Singurele lui cuvinte de mustrare au fost înapoi a mea, Satană. Hristos n-a făcut exhibiții predicând miilor de oameni dansând pe el. Și cuvântul lui Dumnezeu în epistola lui Iuda ne spune că atunci când păzea trupul lui Moise pentru a nu fi făcut obiect de închinare în Israel și diavolul venea să-l ia și să facă din el un zeu pentru Israel, îngerul lui Dumnezeu n-a cuteziat să rostească cuvinte de ocară împotriva diavolului. Și aceeași mustrare pe care a rostit-o Domnul Iisus Hristos, i-a rostit-o și îngerul. Mare grijă! Mare grijă să nu ne subestimăm adversarul. Așa a fost asaltat de păcatul curviei Iosif, tânărul Iosif. Știți care a fost soluția lui Iosif? Și-a lăsat haina, și-a luat-o la fugă, nu s-a jucat cu păcatul. N-a dansat acolo pe capul șarpelui. Nu uitați că acel cap al șarpelui a fost el zdrobit de călcâiul lui Hristos. Dar a zdrobit călcâiul în timp ce era sfărâmat. Cu șarpele cel vechi se bate Hristos, nu te bați tu. Tu vei pierde de fiecare dată războiul dacă nu-l ai pe Hristos. Dacă nu se luptă Hristos pentru tine. Nu fi arogant. Subestimăm adversarul și pierdem. Cetatea ai nu era la urma urmei o cetate chiar așa de slabă. Ascultați! Poziția acestei cetăți era la vreo 1000 de metri înălțime. La vreo 1000 de metri înălțime sus pe deal. Avea 12.000 de locuitori, dar armata lor era o armată de oameni viteji, căliți în bătălie. Lupta împotriva cetății Ai era la deal. Și noi știm că întotdeauna e foarte greu să lupți când mergi la deal. Era o cetate foarte bine poziționată. Ei s-au dus cu vreo 3.000 de oameni și au luat-o la fugă. Norocul lor că fugeau la vale. Și de Rostogolul s-au dus până în vale. Și numai mila lui Dumnezeu a făcut să nu moară mai mult de 36 de oameni. Mai mult decât atât, atunci când ne credem biruitori, facem ca Iosua. Iosua pare un conducător fără greșeală. Să știți că și Iosua a avut slăbiciunile lui, ca toți mari oameni ai lui Dumnezeu. Luăm inițiative proprii. Doamne, mulțumim până aici, ai fost cu noi, mulțumim foarte mult. Acum avem noi niște păreri, niște idei geniale. Și renunțăm la planul lui Dumnezeu și încercăm să venim noi cu planurile noastre. Dumnezeu nu i-a spus lui Iosua cum să procedeze atunci când a fost înfrânt înaintea cetății Ai. Cuvântul Domnului spune că Iosua a luat inițiativa, a pus niște oameni la pândă, el a avut planul lui. La Ierihon, vă aduceți aminte că Domnul i-a spus lui Iosua tot ce să facă și cum să procedeze. Și pe cuvântul lui Dumnezeu Și prin ascultarea lui Iosua și a poporului, Ierihonul a căzut. La cetatea Ai, după cum am spus mai devreme, pe nimeni nu l-a mai interesat ce părere are Dumnezeu. A spus acum, Doamne, stai liniștit, avem noi planul nostru. Planul nostru al oamenilor nu are nicio valoare fără Dumnezeu. Vă spuneam data trecută că planul lui Dumnezeu, oricât de ciudat ar părea pentru noi oamenii, este sortit biruinței. Pentru că ceea ce Dumnezeu face are sorți de izbândă. Planurile noastre cele mai geniale, cele mai bine puse la punct, sunt sortite eșecului fără Dumnezeu. Și dați-mi voie să vă spun, cu cât este planul nostru mai genial și mai bine pus la punct, cu atât Dumnezeu va sta mai mult împotriva lui și ne va, categoric, ne va da în mâinile dușmanilor noștri. Exact cum s-a întâmplat cu Israel. Pentru ca să renunțăm la geniul nostru, să renunțăm la planurile noastre, că planurile noastre nu ne-au adus nimic în omenirea asta bună, decât numai război, sânge, nenorocire, distrugere, moarte. Planul lui Dumnezeu este cel care aduce biruință. Și vă rog să observați atitudinea lui Iosua, care ne vorbește despre niște principii greșite în felul în care noi analizăm înfrângerile. Ai fost vreodată înfrânt spiritual? Ți s-a întâmplat să stai, să vorbești singur, să judeci lucrurile, să le întorci și pe o parte și pe alta, să te socotești? Ascultați principiile greșite în atitudinea lui Iosua, despre care Biblia spune că și-a sfâșiat hainele, s-a aruncat cu fața la pământ până seara înaintea chivotului Domnului, el și bătrânii lui Israel, și și-au presărat capul cu țărână. Și Iosua a zis, ah, Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul? Ca să ne dai în mâinile amoriților și să ne prăpădești? De-am fi știut să rămânem de cealaltă parte a Iordanului. Dar, Doamne, ce voi zice? După ce Israel a dat dosul înaintea vrășmașilor lui, cananiții și toți locuitorii țării vor afla, ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ și ce vei face tu numelui tău celui mare? Și Domnul îi spune lui Iosua, scoală-te! Atitudinea lui Iosua este atitudinea unui om dărâmat complet, trântit complet. Și ascultați trei greșeli ale lui Iosua în felul cum el analizează această înfrângere. În primul rând, primul principiu greșit este, dacă biruința este a Domnului, atunci și înfrângerea este a Domnului. Dacă îi dăm credit lui Dumnezeu că datorită lui am câștigat bătălia, atunci pe undeva tot el trebuie să fie vinovat atunci când noi pierdem. Nu ți s-a întâmplat să nu-ți meargă lucrurile cum ai crezut, să te simți înfrânt și te uiți la Dumnezeu și cu un reproș adânc să-i spui, de ce? De ce? Ce s-a întâmplat cu tine? De ce te-ai schimbat? Nu tu mi-ai dat biruință ieri? Astăzi de ce m-ai lăsat să fiu înfrânt? Ca și când problema e a lui Dumnezeu, ca și când de vină e Dumnezeu, ca și când înfrângerea îi aparține lui Dumnezeu. Frați și surori, biruința întotdeauna îi aparține Domnului. Înfrângerea, întotdeauna responsabilitatea înfrângerii ne aparține nouă. Ori de câte ori câștigăm lupta, e datorită lui Dumnezeu. Absolut de fiecare dată când suntem înfrânți, e din cauza noastră. Asta este o regulă, o lege categorică. Dumnezeu niciodată nu e înfrânt. Nu pierde nimeni lupta din cauza lui Dumnezeu. De aceea niciodată nu-i reproșa nimic lui Dumnezeu când ești înfrânt. Uită-te la tine. Dar Iosua nu s-a uitat la el. Iosua s-a uitat la Dumnezeu. N-a avut nici timp să se gândească, măi, nu cumva cineva din popor a făcut vreo greșeală. Nu cumva l-a însupărat pe Dumnezeu asta. N-a intrat în calculele lui Iosua. El și-a sfâșiat hainele, el s-a aruncat cu fața la pământ, și-a presărat capul cu țărână și a spus, Doamne, ce ai făcut? Ce ai făcut, Doamne? Ce ai de gând cu noi, Doamne? De ce, Doamne? Mai bine nu treceam Iordan. Dragii mei, principiu greșit în analiza înfrângerilor noastre Ca și când noi am fi sfinți, desăvârșiți, perfecți, Dumnezeu nu găsește nicio vină la noi și dintr-o dată ne sortește înfrângeri. Nu e în stare Dumnezeu să ne dea biruința. Dacă biruința este a Domnului, și înfrângerea e a Lui. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Când ai o biruință în viața ta, când câștigi bătălia, uită-te cu recunoștință la Dumnezeu și mulțumește-i și dă-i tot creditul Lui, pentru că El a câștigat biruința. Când ești înfrânt, lasă-L pe Dumnezeu în pace. Nu-i reproșa nimic lui Dumnezeu, nu e Dumnezeu de vină. Uită-te foarte atent în viața ta. Vezi unde ai călcat strâm. Uită-te atent la toate amănuntele vieții tale și vezi unde L-ai supărat pe Dumnezeu sau unde n-ai ascultat de Dumnezeu în toate. Rețeta lui Dumnezeu întotdeauna este perfectă pentru biruință, pentru ca să ai victorie. Dacă o respecti în întregime, vei fi biruitor. Dacă ești înfrânt, uită-te la tine. Uită-te să vezi unde ai greșit. În al doilea rând, a doua imagine greșită pe care o are Iosua, al doilea principiu greșit în a analiza înfrângerea este: înfrângerea reflectă intenția lui Dumnezeu. Dacă ești înfrânt, înseamnă că scopul lui Dumnezeu este să te distrugă. Și spune așa: Ah, Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul? Ca să ne dai în mâinile amoriților și să ne prăpădești? Ăsta-i scopul Tău, Doamne? Te joci cu noi? Suntem niște piese pe tabla Ta cosmică de șah? Te joci cu noi? Ne faci să ne bucurăm o zi și a doua zi ne strivești? Scopul Tău e să ne nimicești? Nu vi se pare că de foarte multe ori avem și noi aceeași atitudine? Ba mai mult, în virtutea teoriei sau teologiei predestinării, sunt oameni care în mod fatal ajung la concluzia că ei sunt sortiți nimicirii de Dumnezeu, că Dumnezeu pe ei nu-i mântuiește, că ei n-au nicio șansă la mântuire, că de unde știe El dacă Dumnezeu nu cumva i-a pus o barieră în față și implacabil l-a sortit la iad pe el. Și atunci n-are rost omul să pocăiască, n-are rost că Dumnezeu l-a sortit la nimicire. Pentru că, uite, nu se poate lăsa de păcatul cu tare, uite, vede în el o lege care pur și simplu îl duce către păcat. Nu simte nicio biruință în viața lui spirituală și probabil că Dumnezeu n-are nimic de a face cu el. Și l-a sortit pierzări. Înfrângerea, dragii mei, nu reflectă intenția lui Dumnezeu. Faptul că tu ai o înfrângere spirituală nu înseamnă că Dumnezeu te-a lepădat și te-a sortit eșecului și pierzării. Nu-ți pierde nădejdea, spune cuvântul lui Dumnezeu, când ești mustrat de El, în Evrei, capitolul 12. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când Dumnezeu vede o greșeală în viața noastră, când Dumnezeu vede un faliment spiritual, pentru că falimentul în lupta noastră cu cel rău începe mai întâi în noi, trebuie să existe o breșă, o fisură în viața noastră spirituală pentru ca diavolul să poată pătrunde și să facă ravagii. Și când Dumnezeu vrea să ne corecteze și ne mustră, spune Biblia, sunt mulți oameni care își pierd inima, își pierd nădejdea, au impresia că Dumnezeu vrea să-i distrugă, să-i nimicească. Să știți că marele om al lui Dumnezeu, Iov, a avut exact aceeași mare problemă. N-a înțeles care e locul lui în tabloul mare al lui Dumnezeu, în planul mare al lui Dumnezeu. Și Iov a spus: Doamne, văd că m-ai strivit. Văd că sunt călcat la pământ. Sunt nimicit, sunt distrus. A blestemat ziua în care s-a născut. Mai bine să rămână în întuneric, mai bine să dispară din istorie. Nu s-a supărat pe Dumnezeu, dar n-a putut înțelege un lucru. De ce trebuie el să treacă pe acolo? Nu cumva scopul lui Dumnezeu este pur și simplu să-l distrugă? Dragii mei, înfrângerea nu reflectă intenția lui Dumnezeu de a ne distruge. Înfrângerea reflectă nevoia noastră de a ne întoarce la Dumnezeu. Vă rog să vă închipuiți cât ce dezastru ar fi fost dacă Dumnezeu nu îngăduia înfrângerea din fața cetății Ai, care au pierdut numai 36 de soldați. N-a prea fost o mare înfrângere până la urmă decât în capul lor. Acan rămânea nepedepsit. Rămânea nepedepsit. Și Biblia spune, pentru că nu se aduce repede la îndeplinire pedeapsa împotriva păcatului, de aceea inima oamenilor este plină de orice nelegiuire, de selnicie, de tot ceea ce este rău. Când unul păcătuiește și vine imediat fulgerul lui Dumnezeu, pedeapsa lui Dumnezeu, spune Biblia că toți ceilalți se umplu de frică. Atunci când Anania și Safira au fost omorâți și au pierdut viața pentru că l-au mințit pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, spune că frica Domnului i-a prins pe toți credincioșii. A intrat frica lui Dumnezeu în toți. Fiecare s-a uitat la el și a spus: Doamne, cu ce sunt eu mai bun decât Anania și Safira? Nu cumva și eu sunt vrednic de moarte prin faptele mele? Și s-au pocăit toți, s-au întors toți către Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu îngăduia această înfrângere în fața cetății Ai, cât de mult s-ar fi înmulțit nelegiuirea în poporul Israel? Vă rog să observați că după ce la Ierihon au păcătuit prin Acan, atunci când au obținut biruința în fața cetății Ai, și am citit tot capitolul acesta, nu pentru ca să auziți dumneavoastră cum au fost omorâți aici 12.000 de bărbați, femei și copii și să avem impresia că Dumnezeu este un Dumnezeu crud, de fapt Dumnezeu a pedepsit aici păcatul cananiților, ci pentru ca să observați că poporul Israel și-a învățat lecția. Ceea ce n-au făcut la Ierihon, nerespectând cuvântul lui Dumnezeu, au făcut la Ai. Au ascultat întru totul de Dumnezeu, au respectat pretențiile lui Dumnezeu întru totul. Dragii mei, înfrângerea nu reflectă intenția lui Dumnezeu de a ne distruge, ci intenția lui Dumnezeu de a ne recupera, de a ne reabilita. Că dacă noi obținem biruință după biruință, în ciuda vieții noastre, în ciuda falimentelor noastre spirituale, la un moment dat avem impresia că Dumnezeu este cu noi. Dar Dumnezeu nu-și poate nega natura Lui desăvârșită, de sfânt. El nu poate intra în adunarea păcătoasă a lui Israel. El nu poate să facă o știre comună și plan comun cu o armată de nelegiuiți. El trebuie să stârpească răul, El trebuie să pedepsească răul. Și trebuie pe toți să-i facă conștienți de faptul că nu-și pot trăi viața oricum. De aceea, înfrângerea nu reflectă intenția lui Dumnezeu, în ciuda a ceea ce spune Iosua: da, Doamne, înfrângerea asta dovedește că Tu vrei să ne nimicești. Nu. A treia analiză greșită pe care o face Iosua este că biruința depinde de starea de spirit, de entuziasmul, americanii au un cuvânt, momentum, a noastră sau a dușmanilor noștri. Și ascultați ce spune el: dar, Doamne, ce voi zice după ce Israel a dat dosul înaintea vrășmașilor lui? Cananiții și toți locuitorii țării vor afla. Și dacă vor afla, ce se întâmplă? Prind curaj. Au momentum. Sunt entuziasmați. Învață că ne pot învinge. Ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Dar ce, noi suntem aici de apă? Păi dacă ni s-a făcut inima moale ca apa. Adică înfrângerea a făcut din noi niște înfrânți și biruința a făcut din dușmanii noștri biruitori. Noi ne-am topit și ăia s-au făcut de fier. Armata noastră este o armată bătută cu o mentalitate de înfrânți, în vreme ce armata cananiților este o armată acum puternică, niște oameni cu o mentalitate de învingători, și asta este ceea ce în cele din urmă ne aduce victorie. Dacă noi ne ducem cu săbiile scoase și cu înainte, după mine și gata, câștigăm războiul și cu aleluia în frunte, noi suntem victorioși datorită entuziasmului nostru, datorită acestui momentum pe care noi îl avem, datorită acestei alonje a noastră, că pornim cu entuziasm la bătălie, curaj. Și ăia care sunt mici și piperniciți și slăbiți de înfrângere și cu o mentalitate de înfrânți Și fără niciun pic de entuziasm și cu inima moale ca apa, ăștia din start pierd bătălia. Ideea greșită că biruința depinde de starea de spirit a armatei. Nu, frați și surori. Apostolul Pavel spune că Dumnezeu este un Dumnezeu al paradoxului. El n-a ales lucrurile tari ale lumii, ci pe cele slabe. De ce? Ca să le facă de rușine pe cele tari. Ce fel de inimă și duh primește Domnul? O inimă frântă și un duh zdrobit. Ce spune apostolul Pavel? Bazat pe cunoștințele mele, pe teologia mea înaltă, pe studiile mele la picioarele eruditului Gamaliel, când am venit în mijlocul vostru, am fost plin de încredere. V-ați uitat la mine cu ce stare de curaj am venit în fața voastră să vă predic pe Hristos. Știam totul despre El. Nu. Am venit la voi plin de frică. Mic, smerit. Cuvântul Domnului spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Cui dă har? Celor smeriți. Tu nu vei câștiga niciodată o biruință spirituală datorită faptului că strici tare și ești curajos. Curajos fiind, vei fi înfrânt. Ascultați, așa s-a întâmplat, ce spune Iosua. Locuitorii cetății Ai au prins curaj, iar ăștia au fost demoralizați. Cum s-au dus la război a doua oară? S-au mai dus 2-3 mii de oameni? Nu, toată oștirea s-a dus. Și aici este un remediu pentru înfrângere. Soluția atunci când ești în înfrângere nu este să stai în tabără, nu este să stai ascuns, ci să ieși la luptă. Să vezi unde ai greșit, să-ți corectezi starea și să te duci la luptă. Nu să te ascunzi. Tot Israelul a ieșit la luptă. Toată armata s-a dus la război acum. Dar s-au dus meriți. Nu s-au mai dus după planul lui Iosua, măcar că Dumnezeu a împrumutat ceva din planul lui Iosua, pentru că Dumnezeu cunoaște natura oamenilor. Și a spus așa, ei, acum Iosua, îți spun eu cum să câștigi bătălia asta. Pune niște oameni la pândă, dar ce nu-i pusese el prima dată? Planul lui Iosua a fost bun din punct de vedere militar, dar încă nu-și pusese ștampila Dumnezeu pe el. Planurile noastre n-au nicio valoare fără pecetea lui Dumnezeu. De-aia în Iacov cuvântul Domnului spune, voi care ziceți astăzi mă voi duce în cutare, loc sau mâine, mai degrabă ar trebui să ziceți dacă va voi Domnul. Bine, eu cred că e bine, dar Domnul vrea? Eu cred că am să am succes, dar Domnul ce părere are? Ei, acum, ascultați ce se întâmplă. Domnul a zis lui Iosua, ei, au ajuns la Domnul, prima dată au uitat de Domnul. Și acum vorbim când înfrângerea noastră devine biruința Domnului. Domnul, așa după cum noi am luat biruința lui Dumnezeu și am făcut o înfrângere, acum vine Dumnezeu și ia de la noi înfrângerea aia și o transformă înapoi în biruință. Mărit să fie numele Domnului. Ce Dumnezeu mare avem! Ia falimentele noastre și le transformă în succes. Și spune așa, Domnul a zis lui Iosua, nu te teme și nu te spăimânta, ia cu tine pe toți oamenii de război, toți trebuie să fie parte din biruința asta, să-și recapete moralul, ca moralul scăzut, să-și recapete entuziasmul și curajul. Scoală-te, suie-te împotriva cetății Ai, iată că îți dau în mâinile tale pe împăratul din Ai și pe poporul lui, cetatea lui și țara lui. Să faci cetății Ai cum ai făcut Ierihonului și împăratului lui. Pune niște oameni la pândă înapoi a cetății. Doamne, dar așa am făcut și data trecută. Data trecută ai făcut, dar nu era ștampila mea acolo. Frați și surori, uite de ce planul ăsta a fost bun, dar n-a fost prima dată. Locuitorii cetății Ai au pățit în revers exact ce a pățit Israelul atunci când am fost înfrânt de ei. După ce au câștigat biruința împotriva Israelului, ei te-au devenit ăștia aroganți. Până atunci, spune Biblia, toată țara Canaanului tremura de frica lui Israel. Nici erihoniții, nici cei din Ai nu erau aroganți deloc, tremurau de frică toți. A venit acum marele Israel după ce a fost distrus Ierihonul la luptă împotriva lor și au ieșit ăștia la bătaie, izraeliții au fugit și au devenit ei aroganți. atât de aroganți, încât atunci când Iosua s-a apropiat de data asta cu 5.000 de oameni de ei, nu cu 3.000 ca prima dată, au ieșit pe la vale ușor să te lupți și s-au năpustit și zice că toți bărbații au ieșit din Ai, până la ultimul. Măi, de data asta îi măcelărim, îi distrugem de data asta. Ce s-a întâmplat? Când s-au năpustit împotriva lor, izraeliții au luat-o la fugă, ca și prima dată. Ce ușor au căzut în cursă. Așa s-a întâmplat și prima dată, au fugit, ne-am luat după ei, dar de data asta nu-i mai lăsăm să scape. Prima dată au fost mai fricoși. Au omorât vreo 3-6, i-au văzut cum s-au rostogolit la vale, s-au întors înapoi în cetate să-și păzească cetate. N-au fost aroganți. Acum au zis, sunt nimiciți, de data asta îi nimicim pur și simplu, uite-i cum fug. Toată lumea mâna pe sabie și după ei îi omorâm pe toți. Nu și-au dat seama că în spatele lor era o pândă de câțiva oameni, nu erau mulți, care au intrat în cetate fără nicio opoziție, i-au dat foc și erau câteva zeci de mii de oameni, soldați, tot acolo în spate, care trecuseră valea în timpul nopții și care s-au năpustit în spatele armatei din Ai. Cei 5.000 conduși de Iosua s-au întors și în felul acesta au fost încercuiți și nimiciți. Scumpii mei, aroganța, încrederea de sine, mândria, nu va duce niciodată la biruință. Uită-te la un om. Și dacă vezi în el mândrie și aroganță, compătimește-l. Oricât de mare succes ai astăzi cu o asemenea atitudine de aroganță, de mândrie și de stăpânire de sine, mai devreme sau mai târziu, ai să muști țărâna. Pentru că Dumnezeu însuși sortește o asemenea atitudine pieirii. Principiile lui Dumnezeu se respectă cu exactitate. Mândria merge înaintea căderii. Așa a pățit Iosua și Israelul, acum așa au pățit locuitorii cetății Ai. Și au câștigat biruința, slavă Domnului, acum au pus mâna pe pradă, ba mai mult, au mers și au făcut un altar pe muntele Ebal, foarte scurt aș vrea să vă spun că acest altar a reprezentat legământul lui Israel cu Dumnezeu. Pietrele necioplite de mână omenească reprezintă dimensiunea divină a legământului. Dumnezeu nu are nevoie de intervenția noastră în planurile Lui. El este Cel ce elaborează planul. Pietrele acelea necioplite din care a fost zidit altarul reprezintă dimensiunea divină a legământului, promisiunile lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, fără niciun fel de implicare umană, pentru a duce la îndeplinire ceea ce a hotărât. Legea săpată pe piatră, copiile făcute de Iosua, după legea dată de Domnul prin Moise, reprezintă dimensiunea umană a legământului, legământul acela mare și plin de biruință, promisiunile de victorie pe care le face Dumnezeu prin acest legământ sunt valabile numai atunci când copiii lui Dumnezeu respectă legea lui Dumnezeu. Și așa după cum acolo au fost săpate în piatră, îi mulțumim lui Dumnezeu că pentru noi au fost săpate de Duhul lui Dumnezeu în inimile noastre. Ca să trăim această viață de biruință, avem nevoie să ne respectăm partea noastră, iacă legea săpată pe piatră reprezintă dimensiunea umană a legământului. Însă ceea ce îmi place cel mai mult în pasajul acesta este dimensiunea profetică a acestui legământ pe care Domnul l-a încheiat cu Israel. Dimensiunea divină, pietrele necioplite. Dimensiunea umană, legea săpată pe piatră. Dimensiunea profetică o găsim în versetul 33. Tot Israelul, bătrânii, mai mari oastei și judecătorii lui stăteau de amândouă părțile chivotului înaintea preoților din neamul leviților care duceau chivotul legământului Domnului. Erau de față atât străinii cât și copiii lui Israel. Dimensiunea profetică a acestui legământ este că acolo, la legământul mare pe care Dumnezeu l-a încheiat cu omul, n-a încăput numai națiunea Israel, ci în termeni profetici, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că și străinii au loc acolo. În vremea aceea a fost un număr de oameni care nu au făcut necesar parte din Israel, dar care au acceptat legea lui Dumnezeu. Au acceptat să se convertească la adevărata credință. Și prin faptul că au avut loc acolo, la legământul acesta, la închinarea poporului pe muntele Ebal, dovedește că acest legământ al lui Dumnezeu a avut în sine și o dimensiune profetică cu privire la celălalt legământ, în care n-a inclus Dumnezeu numai pe poporul său ales, ci ne-a inclus pe noi românii, i-a inclus pe americani, i-a inclus pe europeni, i-a inclus pe africani, pe asiatici. Toate națiunile lumii au loc în acest nou legământ pe care l-a făcut Domnul cu noi. Mărit să fie în numele Domnului! Lăudat să fie în numele Domnului! De-aia ești tu aici acum. Datorită acestei dimensiuni profetice a legământului pe care Domnul l-a încheiat cu Israel. Ei, toate sunt bune. Toate sunt bune. Însă, Doamne, cât de repede, și aici ascultați această lecție a naturii umane, cât de repede uităm lecția biruinței, tot atât de repede uităm și lecția înfrângerii. Au uitat lecția biruinței pe care a obținut-o la Ierihon, au uitat cine a obținut biruința aia, au uitat cum s-a obținut biruința aia, au fost înfrânți la Ai, Dumnezeu a transformat înfrângerea lor în biruință și acum uită din nou și lecția înfrângerii. Și spune Biblia că au venit niște oameni, locuitorii din Gabaon, ne spune în capitolul 9, și au întrebuințat un vicleșug. Au pornit la drum cu merinde pentru călătorie, au luat niște saci vechi, au purtat încălțăminte veche și cărpită, au îmbrăcat haine vechi, pâinea pe care o aveau pentru hrană era uscată și mucegăită, și s-au dus la Iosua în tabără, la Gilgal, și au zis lui și tuturor celor din Israel: noi venim dintr-o țară depărtată, acum deci faceți legământ cu noi, că ne veți lăsa în viață și că suntem aliații voștri. Și cu cine încheia Israelul legământ, în același timp asigurau și protecția acelei națiuni. Ei aveau mandat din partea lui Dumnezeu să nimicească și să cucerească țara Canaanului, dar ăștia venind de departe, nu aveau nicio problemă să facă legământ cu ei. Scumpii mei, după ce câștigăm cele mai mari biruințe, vine diavolul cu complimentele lui. Ascultați ce spun oamenii ăștia. Noi venim dintr-o țară depărtată, acum deci faceți legământ cu noi. Bărbații lui Israel au răspuns heviților: poate că voi locuiți în mijlocul nostru, adică în Canaan. Cum să facem noi legământ cu voi? Ei au zis lui Iosua: noi suntem robii tăi, voi sunteți mari, voi sunteți stăpâni, noi suntem niște robi, noi suntem nimica la picioarele voastre. Complimente false! Dovezi false. Uite aici pâinea mucegăită și uscată. Uite aici hainele vechi, care erau altădată noi. Încălțămintea uzată, care altădată era nouă. Uite burdufurile noastre vechi, care altădată erau noi. Și în al treilea rând, o siguranță falsă. Când au aflat că au fost înșelați, izraeliții au zis: acum sunteți blestemați și ne veți fi robi. Dragii mei, le-au fost robi, dar au fost o cursă a păgânismului pentru ei. Faptul că i-a ținut robi pe gabaoniți n-a însemnat că au fost în siguranță. Au ajuns să păcătuiască ei înșiși, duși în păcat de idolatria acestor oameni pe care ar fi trebuit să-i nimicească. Haideți să ne cercetăm ființele în seara aceasta înaintea lui Dumnezeu. Să ne aducem aminte cine ne-a mântuit, datorită cui suntem învingători, prin cine avem biruință. Și atunci când diavolul vine cu complimente false, cu dovezi false, cu o siguranță falsă, atunci când atitudinea noastră este ca odinioara lui Iosua, avem impresia că și înfrângerea și biruința sunt ale Domnului, când de fapt biruința e a lui, înfrângerea noastră. Avem de multe ori impresia că înfrângerea reflectă intenția lui Dumnezeu de a ne nimici, când de colo înfrângerea reflectă dorința lui Dumnezeu de a ne ridica, de a ne întoarce către El. Și când avem impresia că biruința depinde de entuziasmul nostru și de starea noastră morală, morală nu în sensul moralității al sfințeniei, ci în sensul entuziasmului și al curajului, haideți să ne aducem aminte că avem nevoie de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos spunea, fără de mine nu puteți, sau despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Haideți să ne ridicăm în picioare.